Mercrede la 12 de junio comencigis quelctaga oficiala visito de la pola presidento Andrzej Duda cun la edzino en Usono. Dum la lunda gazetara conferenzo, la estro de la presidenta cabineto Krzysztof Szczerski informis che la visito de la presidenta paro havas tri aspectoin: politican, energetican kaj rilatan al novaj teknologioj kaj ekonomia kunlaboro. La polan prezidenton akompanas vasta delegacio, en kies konsiston en iras inter alie ministro por la eksterlandaj aferoj kaj defendministro. Post la finiĝo de la oficiala vizito en Blanka Domo la 13 de junio comencigios labora visito de la presidenta paro en Usono, dauronta gis la 17 de junio. Estas planitai inter alie rencontigio cun Usona ministro pri energio, visito en la oncologia centro de Texasa Universitato, cun representantoi de Silicia Valo. En Nevado, la pola presidento inauguros polan semainon de mercatico kai novumoi, kai en Menlo Park la polan usonan forumon de novai teknologioi. En Houston kai Kalifornio okazos renkontigioi kun la representantoi de pola kolonio. La pola presidenta paro visitos ankaŭ la sidejon de Google, dum kiu okazos ankaŭ renkontiĝo kun polaj inĝenieroj laborantaj por ĉi tiu firmao.